Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Adam Černý, zahraničně politický komentátor. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Dnes to bude třikrát o evropské politice v různých souvislostech. Například, jak Česká republika funguje v Evropské unii. Zdá se očekávat dozvuky fiaska kolem rozdělení dodatečných vakcín. Existuje v 27. solidarita. Proč šéfka Evropské komise přišla v Turecku o křeslo? A jak Itálie hledá novou roli ve Středomoří? Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Česká republika má během jednoho roku již čtvrtého ministra zdravotnictví. Jana Blatného nahradil Petr Arnberger, ředitel pražské nemocnice Královské Vinohrady. Jan Blatný za svým odvoláním prezidentem Zemanem na žádost premiéra Babiše vidí politické rozhodnutí. Včera řekl, že má čisté svědomí, že pracoval jen a jen na základě své odbornosti a rozhodoval se vždy na podkladě odborných dat a analýz. A jak to vidí Adam Černý? Proč Jan Blatný po 5 měsících skončil?
S největší pravděpodobností si nakonec příliš nepadl do oka s člověkem, který ho na tu práci najal, to je s panem premiérem Andrejem Babišem. A pro občana České republiky, který není zasvěcen do zdravotnictví, musí být nápadné, že máme tady rok, co nám tady řádí virus a máme čtvrtého ministra zahraničí, zdravotnictví. To myslím, že signál, že není úplně něco v pořádku, že tam klíčové rezortu pro zvládání pandemie se střídají ty vedoucí pracovníci. Jinak ten problém trochu signalizoval, myslím, i prezident Miloš Zeman, když přijímal nového ministra Petra Arnbergera, kdy se zmiňoval o tom, že jeho předchůdce blokoval přijetí nebo rozšiřování distribuci ruské vakcíny Sputnik 5. To je samozřejmě otázka na speciální téma, ale je to z největší pravděpodobností jeden z motivů, který tam sehrával svoji roli, i když by pan premiér určitě nepřipustil veřejně, že požadavky pana prezidenta hrály roli v jeho rozhodování o tom, kdo bude ve zdravotnictví.
Došlo v některé zemi Evropské unie během pandemie k tolika personálním změnám jako v České republice, nejenom na postu ministra zdravotnictví, pokud se nepletu, u sousedů na Slovensku, tam se sice otřásla celá vláda, došlo tam k menší šádě, nicméně Slovensko má pouze druhého ministra zdravotnictví, druhý je také v Polsku. Jinde, když se podíváme na šéfy tohoto rezortu, ať už je to Spán, Speranza, Verán a další, tak tam ty změny nenajdeme.
To je právě ten problém, o kterém jsem mluvil, že střídání šéfů tak strategického rezortu v období pandemie svědčí o nějaké systémové chybě. A já myslím, že to trochu souvisí ještě s jednou věcí, a to sice s nějakou, nechci říct strukturální vadou, ale nedostatkem, když se podíváme na to, jakým způsobem jsou vybíráni ministři do vlády, tak se tam často člověk předpokládal, že když je tam silné politické hnutí ANO, tak pokud bude mít problém s nějakým ministrem rezortním, takže sáhne do nějaké odborné komise nebo do výboru, kde má poslance, který se tou věcí zaobírá a toho vytáhne nahoru, aby si s tím pokusil poradit. A když to pan premiér, jak je vidět, často používá to, že nesáhne do řad svého hnutí, ale hledá toho experta někde jinde. A to je, myslím si, dlouhodobě viděno nějaký problém, který se nemusí vyplatit, protože ty ministři nejsou pevně zakotvený v té straně. Je třeba připomenout, že nemají na starosti jenom zdravotnictví, vláda rozhoduje ve sboru, takže musí hlasovat i čistě o politických otázkách. Takže shrnuto, sečteno, je tady prostě problém, střídáme ministry, to znamená, že nevybíráme dobře, nebo nedokážou se dohodnout se svým okolím nebo nadřízeným, a na druhé straně tady vidíme určitý problém v politickém hnutí ANO, které nedokáže generovat dostatečně kompetentní odborníky ze svých řad, aspoň takhle to musí působit. působit.
Mimochodem, když jste se, Adame, nechtěně spletl, přeřekl, co se týče ministra zahraničí, tak také se spekulovalo ještě přednedávnem, nakolik pevná je pozice Tomáše Petříčka.
Tam to vypadalo na určitý gambit, ale protože ten rezort zahraničí patří koaličnímu partnerovi sociální demokracii, tak tam by ta výměna si vyžadovala mnohem více vyjednávání anebo řekněme politického tlaku a je málo pravděpodobné, že by na to sociální demokraté jen tak beze všeho přistoupili.
Ještě před Velikonocemi se v Bruselu rozdělovalo 10 milionů solidárních vakcín proti COVID-19. Mají dorovnat rozdíly v rychlosti dodávek séra jednotlivým členským zemím. Česku připadne 240 tisíc dávek, mohlo však získat dalších 70 tisíc. Opozice to označuje za selhání vlády, premiér naopak viní Unii ze slabé solidarity a z porušení jednacích pravidel. Co se vlastně v Bruselu stalo? Ono je to docela složité.
Je to docela složité, pokusím se to přehlednit, vezmu to od té obecné věci. Máme tady pandemii, očkování probíhá poměrně pomalu, to platí pro celou Evropu, když se podíváme na ta celková čísla, a to znamená, že to vytváří tlak na to nějak tu situaci řešit. Přičemž to, co se řešilo nyní a co se stalo kamenem úrazu, bylo rozhodování o tom, zda z těch dávek navíc a kolik a jakým způsobem mají dostat ty země, které jsou na tom relativně nejhůře. Mezi tyto země patří i Česká republika, ale nutno podotknout, že mezi těmi, které jsou na tom špatně, ona je na tom relativně nejlépe. To znamená, že ta její vyjednávací pozice je o něco slabší. To je bod jedna. Bod dvě, když chci něco vyjednat, tak musím vytvořit nějakou vyjednávací koalici, vyjednávat solo ve sdružení, které má 27 členů, je prostě nesmysl, to nemůže fungovat. A když to zkrátím, tak to je přesně to, co se premiéru Babišovi na konci přihodilo. On nejdřív vstoupil do určité vyjednávací koalice, kterou dával dohromady rakouský kancléř Kurz. Dokonce se tvrdí, že ten nápad se zrodil při cestě s dánskou premiérkou do Jeruzaléma a podařilo se vytvořit celkem silný vyjednávací blok o řádově 6-7 zemích, které prosazovaly to, aby se nerozdělovalo pouze ty dodatečných 10 milionů dávek, pouze podle počtu obyvatel, ale aby se vzalo v potaz právě míra postižení těch zemí, které jsou co se očkování na tom nejhůře. A když to zkrátím, abych to dlouho nerozpitval, prostě nakonec se stalo, že ten kompromis, který se nakonec dávalo dohromady portugalské předsednictví, tak byla Česká republika jediná, která ho nepřijala a stalo se, co to se nutně muselo stát, také na to relativně doplatila. Potrhuji slovo relativně, protože nakonec těch 70 tisíc dávek, o které jsme měli přijít, teda které jsme neměli dostat navíc, takže se na ně složilo Rakousko, Slovinsko a Maďarsko a další země. Ale důležitý je ten politický efekt a to je určitě veliký politický neúspěch premiéra Babiše a to tím spíše, že on v té věci vyjednával v zásadě úplně sám. Mám pocit, že aspoň podle toho, co jsem zaslechl, nedal ani příliš možná na varování nebo nebyl dostatečně varován těmi kontakty v Bruselu. Tam je nutno vidět, že ta finální fáze se odehrávala na Velký pátek a vyjednávali to velvyslanci podle instrukcí z Prahy, ale byla to premiérova věc a že ten výsledek nedopadl podle očekávání nebo aspoň tak, aby jsme s ním mohli být spokojeni, je určitě premiérova odpovědnost.
Portugalské předsednictví v Radě Evropské unie, vlastně, které přišlo s tím návrhem, označil premiér Andrej Babiš za loutku velkých států. Tady jenom připomenu, že Česká republika se příští rok ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Co to vlastně pro nás bude znamenat v kontextu právě jaksi té křehké diplomacie, o které teď, Adame, mluvíte? Jak si Česká republika teď odhlédnout od vakcinační, řekněme, diplomacii nebo politiky, vede v těch vyjednáváních s unijními partnery?
Je to se střílevým úspěchem na té, řekněme, odborné expertní úrovni nebo diplomatické. Tam to často funguje docela dobře, tam jsou lidé, kteří to dělají nějaký čas a dokážou se v té věci zorientovat. Dlouhodobě se v České republice ukazuje jako problém ta kompetence na té nejvyšší politické úrovni. Tam to nevždy funguje, jak by mělo. Konec konců je stále ještě v živé paměti kolaps vlády Mirka Topolánka během českého předsednictví, což se nedá nazvat než jako politickým amatérismem, to prostě žádná jiná vláda neudělala. Pamatuju si, že i tehdy Slovenci, kteří prožívali určitou vládní krizi během svého předsednictví, tak si to řešení prostě nechali až potom předsednictví a věnovali se tomu, co byla jejich práce. A teďkon tady hrozí, právě máme teďkon tu čerstvou ukázku toho jednání o vakcínách, že se na to předsednictví nepřipravíme pořádně. Je tady jistý, aspoň co já mám z toho dojem, jisté podceňování té role s odkazem na to, že dneska unijní předsednictví má slabší pozici, než mívalo před Lisabonskou smlouvou, ale když se podíváme například na předsednictví německé v minulém pololetí, které vyjednalo docela důležité věci, jako je společný dlouhodobý rozpočet, nebo ten balík pomoci v boji proti důsledkům pandemie a konec konců i to, co dokázalo Portugalsko, což je nepochybně srovnatelná země kolem toho kompromisu nabízeného na rozdělování těch vakcín, tak to předsednictví má stále významnou roli a je třeba se na to pořádně připravit a nestačí se na to připravovat půl roku předtím, to se připravuje dlouhodobě, protože ta předsednictví fungují v nějakých cyklech, v takových trojicích a ta práce se nedá odbít, protože spousta věcí se musí připravit dopředu a vždycky se bedlivě sleduje a tím se vytváří pověst té země, jak se na to dokáže připravit, jak se dokáže domluvit se svými partnery a co dokáže nakonec vyjednat. A to bude zkouška, které budeme vystaveni už vlastně v příštím roce, což je z hlediska plynutí diplomatického času za rohem. A zatím mám docela velké obavy o to, jak se to bude vyvíjet. Tím spíše, že nás na podzim čekají volby, to znamená, že tam nemůžeme vyloučit, že dojde ke střídání vlády, že bude v nějaké jiné sestavě nebo úplně jiné sestavě a bude to klást vysoké nároky na tu přípravu, protože to už do toho našeho předsednictví bude zbývat prakticky velmi málo času.
Vracím se ještě k té vlastně první otázce, k tomu rozdělování 10 milionů jakýchsi solidárních vakcín. Ono vlastně došlo k tomu proto, že distribuce mezi jednotlivými členskými zeměmi není vyvážena. Proč tomu tak je?
Celý problém začíná a končí při konstatování, že Evropská unie tady řešila problém, na který nebyla připravena nejen co do rozsahu, ale i co tak říkají z toho rezortu, protože zdravotnictví jako takové je v zásadě v kompetenci národních vlád. Dokonce, a vy to si to budete znát jistě lépe než já, v případě Německa je to na úrovni jednotlivých spolkových zemí a kancléřka má velké problémy s tím se dohodnout s 16 premiéry spolkových zemí, aby to fungovalo pořádně.
Mimochodem nejraději Anna by to chtěla už převzít do svých vlastních rukou.
No, ale myslím, že se jí to nepodaří ty zemští premiéři jí to dávají svoji moc a sílu docela slušně pocítit. Ale abych se vrátil k tomu, oč se tu jednalo. Byla tady prostě Evropská unie musela vyjednávat jak bude zvládat zdravotnickou otázku, což je rezort, který v zásadě nemá v popisu práce. Bod 1. Pak, když se dohodli, což bylo správné rozhodnutí, že to bude řešit Unie jako celek, protože jinak by hrozilo, že jednotlivé státy mezi se budou soupeřit, závodit a tam by vyhrávali určitě ty silnější s většími peněženkami, tak tohle rozhodnutí bylo správné, ale nastal zase problém, že to musela teda vyjednávat komise ty nákupy a ona s tím nemá velkou zkušenost, ona má velkou kompetenci třeba o vyjednávání smluv o zahraničním obchodu, to jsou všechno věci, na které jsou tam zkušení lidé, ale nákup vakcín na to vlastně nebyli připraveni. A tam se stala určitá chyba, že se soustředili na vyjednávání, hlavně co se týče ceny a méně možná už na to, co se týče, aby ty dodávky plynuly spolehlivě v tom čase, v kterém byly dohodnuty. To je to, co teď zažíváme, že vypadávají dodávky od jedné konkrétní firmy a teď se už dostáváme do té složitosti. A na konci bylo vyjednávání o tom, že firma AstraZeneca slíbila, že 10 milionů dárek dodá o něco dříve, a než by měla původně na konci roku. A teď šlo o to, jak si to rozdělit. Jeden klíč byl právě podle počtu obyvatel a druhý byl, že se vezme v potaz, že z toho balíku, řekněme čtvrtinu, se bude rozdělovat těm nejvíce postiženým zemím, ze které patřila také Česká republika, ale v relativně slabší pozici, protože není zdaleka tak nejpostiženější, aspoň co se týče toho očkování. A prostě tam byl velký problém, že kompromis, který nakonec ležel na stole, byla to Česká republika, která ho jediná odmítla, a proto to nedopadlo dobře. To je prostě účet, který je nepříjemný, ale takhle ta situace prostě vypadá.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Aktuální události pro Český rozhlas glosuje zahraničně politický komentátor Adam Černý. Rekonstruovat staré přátelství s Libií chce Mario Draghi, italský premiér, který v Tripolisu jednal s novým libijským protějškem. Naposledy byl premiér Itálie v Libii v lednu 2012. Jeden francouzský politolog přirovnal tuto návštěvu k tomu, jako kdyby čerstvě zvolený francouzský prezident Emmanuel Macron ihned odjel do Alžírska. Jak to vnímáte, Adame? Považuje se Řím stále za ochránce Libie?
No, to srovnání samozřejmě ve francouzském kontextu zní velmi přiléhavě, ale přesto bych si dovolil říct, že tam je jistý rozdíl, protože Alžírsko bylo součástí Francie, tam proto, když Alžírsko získalo nezávislost na konci 50. let minulého století, tak tam se objevili ti Francouzi, kteří se museli vrátit na evropský kontinent, který mají ve Francii na označení pied noir, černé nohy, tak když to Libie jako taková byla integrální součástí Itálie. Tam je tenhle ten rozdíl, ale jinak, co se týče toho jistého vztahu koloniální velmoci vůči africkému území, tam to srovnání platí a možná, že by se slušilo připomenout, že vlastně to, a tam je cítit ten význam, jaký tomu Itálie přikládá, je to první zahraniční cesta nového italského premiéra a ta zamířila právě do Libie a pokusila se tam obnovovat ty vztahy, přičemž si myslím, že ta cesta je teprve někde na začátku, protože Libie po těch 10 letech od pádu Kadáfího režimu je stále v zcela dobrém stavu a myslím si, že třeba také připomenout kontext, že to není jenom zájmem Itálie pokusit se ty vztahy s Libií dát dohromady na pomoci uspořádání poměrů v Libii, že to je zájem celé Evropy, protože jednak je to země relativně bohatá s malým počtem obyvatel s totalitní minulostí. To znamená, že jsou tam velké předpoklady pro veliké problémy. To je přesně to, co se tam během minulých 10 let odehrávalo. A zároveň, a to je pro Evropu důležité, tam se k tomu možná dostaneme spolu s Tureckem, jsou to dvě země, které představují dva nejdůležitější prostory pro migrační toky směrem do Evropy. A to myslím, že bude také předmětem jednání, nebo bylo předmětem jednání v Libii. Akorát je tam ten rozdíl, že v Turecku je pevný režim, pevně usazený sedle s jasným vládcem, zatímco Libie trpí vnitřní roztříštěností, což souvisí jednak s tím pádem režimu Kadáfího a s tím, že v té zemi byla spousta zbraní, takže tam pronikly i zahraniční milice. Je to země historicky nesourodá, vždycky tam byly rozdíly mezi tou východní a západní části, k tomu by se dal připojit, že tam je vlastně ten prvek té vnitřní Libie, který taky žije svým vlastním životem, takže ona je historicky daleko méně sourodá než právě třeba Turecko, o kterém jsem mluvil předtím. A to všechno je ve hře, nebo bylo ve hře při cestě Maria Draghiho do Tripolisu.
Hledá vlastně tedy Itálie jaksi novou roli nebo staronovou v tom středomořském regionu?
No, hledá tam svoji roli kvůli těm historickým vazbám a nesmíme zapomínat na další věc. Libie, jak jsem se o tom zmínil, je země bohatá potenciálně, protože má velké přírodní zdroje, a to především ropná pole. A na těch ropných polích se vždycky byla účastná italská společnost Eni. Takže tam nejde i samozřejmě i o ekonomické zájmy, ale Itálie není jediná, která je tam ve hře.
No, ono v Tripolisu si v posledním období podávají kliky u dveří různí politici.
Nejen v Tripolisu.
Nejenom v Tripolisu. Se zástupci nově vytvořené libijské vlády, která vlastně má zajistit návrat ke stabilitě. Před pár dny byl také, nebo se sešel předseda Evropské rady Charles Michel. No. A takhle bychom mohli vlastně pokračovat.
Určitě, protože tam byl, myslím, v neděli Charles Michel.
Čtvrtého,
takže ten, tam je na tom vidět ten zájem, který je, jak jsem říkal, první je stabilita země, která je přes vodu, tak říkajíc, od Evropy, to je pár, z Itálie je to velmi blízko. Na druhou stranu je nutno zajistit stabilitu té země z hlediska těch migračních toků, protože jednu dobu to byla Libie, odkud proudili největší počty přistěhovalců, a zároveň jde tam o ty ekonomické zájmy, a to je v případě Itálie to naftový koncern Eni. To je, myslím, docela zřetelné.
Mimochodem, v německém tisku se nedávno objevilo označení pro prý nové evropské duo, chcete-li hnací motor, hovořili jsme dosud o Německu a o Francii, nyní je to prý Drakon, tedy Draghi a Macron, italský premiér a francouzský prezident. Jak se vám to Adame Černý líbí?
Je to docela...
Je to výstižné?
Je to možné, samozřejmě je to novinářská zkratka, novináři libují ve zkratkách, protože se dobře prezentují, ale myslím si, že to se bude odvíjet od jedné důležité věci, a to je od toho hlavního úkolu, který má italský premiér Mario Draghi, a to znamená dát do pořádku italskou ekonomiku, nastartovat ní nějakým způsobem. Ona má samozřejmě velký potenciál, protože průmyslové tradice a kultura, zvláště v severní Itálii, jsou enormní. Ta země potenciál má, ale má spoustu zkostnatělých předpisů, složitě organizovaný pracovní trh a tak dále. Čili nastartovat tu ekonomiku, to bude ten velký úkol, protože pokud ta ekonomika nepofrčí, tak říkajíc, nebo dá se aspoň trochu do pořádku, tak to slovo v té Evropě bude o to menší. To je zcela zřetelné, protože ten, kdo na tom bude ekonomicky slabý, musí žádat pomoc těch ostatních, to znamená, že na nich závislý a nemůže tolik požadovat. Sám jsem na to velmi zvědav, protože historicky vzato, aspoň z hlediska těch posledních 50-70 let, Itálie v tom evropském seskupení hrála vždycky důležitou roli spojovací, ale spíš se v úvozovkách trochu vezla, nebyla tou zemí, která by určovala tempo a tón, tak jak jsme to byli zvyklí třeba v tandemu francouzsko-německém. Tam ta role byla daleko výraznější. Uvidíme, jak se to bude dařit Mario Draghimu, i když všeobecně se pokládá, že jestli to někdo může v Itálii zvládnout, tak je to Mario Draghi.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Předseda Evropské rady Charles Michel navštívil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Michela doprovázela šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Možná více než o obsahu jednání se zejména na sociálních sítích hovořilo o tom, jak na šéfku unijní exekutivy nevyšlo v pracovně křeslo, když si oba pánové usedali.
Je to událost, která hned dostala nálepku Sofagate. A bylo to samozřejmě čistě protokola, čistě úžce protokolárního hlediska. Ursula von der Leyen, jakožto předsedkyně komise, je o něco níž, než je hlava státu, anebo Charles Michel, který řídí zasedání hlav státu a premiéru. Na druhou stranu je to předsedkyně komise vlivného orgánu. A žena. Ale myslím si, že i kdyby to byl předseda komise, kdyby to nebyla žena, tak by to nebylo solidní, protože ty partneři tam by měli být všichni na stejné úrovni. Myslím si, že to z pohledu hostitele tureckého prezidenta to bylo promyšlená urážka cílená, která měla vyzkoušet, jestli náhodou se hosté neuraží, neodejdou, prostě měla je dostat do defenzívy. Oni to svým způsobem zvládli, na druhou stranu se vůči tomu nedostatečně na místě nevymezili, takže myslím si, že to trochu poškodilo ten celkový obraz, protože nakonec, když bude ta jakási politická dohoda, jak se to dál bude řešit, protože hlavně je ta dohoda o tom, co dostane Turecko za to, že bude brzdit ty migrační toky na svých hranicích, tak to bude vyjednávat nakonec zase s komisí a v komisi, v její čele komise sedí Ursula von der Leyenová, to je první bod. A druhá věc, Turci, i když dokážou přitlačit hodně, tak oni velmi dobře vědí, že Evropská unie je jejich nejdůležitější a nejvýznamnější obchodní partner, že turecký export míří z nějakých jako 70-80% do Evropy, takže Evropu, tak jako Evropa potřebuje Turecko, co se týče problémů s migrací, tak zároveň Turecko potřebuje Evropu jako odbyt svého exportu, takže možná, že teprve se ukáže, jestli se to prezidentu Erdoğanovi, jestli se mu tenhle ten tah vyplatí.
A co Ankara žádá?
No, ona tlačí, aspoň to, co jsem viděl i v tureckých médiích, bylo tlačí na to, rozehrává hru, že potřebuje nějakým způsobem pohnout celý Unii, uvolnit obchod. Stále mluví o tom, že se mají pohnout jednání o vstupu Turecka do Evropské unie, ale to pokládám za diplomatická gesta, protože ta otázka v podstatě v tuto chvíli nestojí na stole, protože země, která se chová, tak vlastně, když to řeknu velmi jemně sobeckým způsobem jako Turecko, že hraje jenom na sebe i třeba v rámci Severoatlantické aliance, tak těžko může mít ambici, aby vstoupila do Evropské unie bez ohledu na to, jaké jsou její vnitřní poměry, to znamená, jaká je tam svoboda tisku, v jakém stavu je soudnictví, jakým způsobem prezidentová strana ovládla všechny možné struktury společnosti po tom zmařeném puči, tak je takřka nepředstavitelné, že by tato země mohla mít ambici stát se členem Evropské unie.
Myslíte tedy, že už to Turecko vzdalo?
Nevzdalo, ta věc nebude nikdy prohlášena za odbytou, taky nikdo z nás nebude na světě věčně, ani nebude věčně u moci třeba v Ankaře prezident Erdoğan, třeba tam přijde nějaká jiná vláda. To se nedá vyloučit, takže ta věc zůstane maximálně v závorce.
Ankara mimochodem přednedávnem odstoupila od Istanbulské úmluvy zaručující práva žen.
Ještě s argumentem, že si to dokáže zajistit sama, že práva žen a pak demonstrativně předvede tu věc s tím, že posadí Ursulu von der Leyenovou bokem jako sekretářku nebo jako tlumočnici. To bylo prostě ostudné.
Konstatuje zahraničně politický komentátor Adam Černý. Děkuji za váš čas, za vaši analýzu a přeji hezký den. Naslyšenou.
Díky za pozvání a naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz